Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Ponedjeljak je 6. juli, ovo su vijesti dana. U Bosni i Hercegovini još 62 novozaraženih i 6 smrtnih slučajeva uzrokovanih koronavirusom. Uprkos nastavku registrovanja dvocifrenog broja zaraženih na dnevnom nivou, u Republici Srpskoj i dalje ne razmatraju oštrije mjere.
U toku ove sedmice će biti razmatrana cjelokupna epidemiološka situacija sa određenim prijedlozima instituta i stručno operativnim timima Ministarstva zdravstva i socijalne zaštite. Naravno, čemu ćete biti upoznati, da će Republički štab za vanredne situacije da donese određene zaključke.
U kantonu Sarajevo danas na snazi nove restriktivne mjere kako bi se spriječilo dalje širenje zaraze koronavirusom.
Odnosi se na obavezno nošenje lične zaštitne opreme, tačnije maske u zatvorenim prostorima, i odnosi se na broj lica koji će prisustvovati javnim skupovima u zatvorenim i otvorenim prostorima.
Šef delegacije Evropske unije i specijalni predstavnik Evropske unije u Bosni i Hercegovini, ambasador John Sattler, uručio je jutro sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar 4 respiratora vrijedna 177.000 konvertibilnih maraka. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik najavio je sutrašnji sastanak sa liderima SDA i HDZ-a, Bakirom Izetbegovićem i Draganom Čovićem. U istočnom Sarajevu 13 sati će razgovarati o podjeli funkcija državnih institucija. Lider SDA Bakir Izetbegović rekao da se nada da će na sastanku sa predsjednicima SNSD-a i HDZ-a biti dogovorene kvote o novim imenovanjima, uz napomenu da je to trebalo odavno uraditi. Poslanici u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Saša Magazinović, Edita Đapo i Jasmin Emrić, pozvali su vijeće ministara i sve koji mogu pomoći da se uključe u rješavanje problema odlaganja nuklearnog otpada na Trgovskoj gori.
Hrvatska je dobro izabrala lokaciju kako će ona imati najmanju štetu, a za susjede ih nije briga.
Francuski predsjednik Emmanuel Macron i njemačka kancelarka Angela Merkel bit će domaćini samita Srbija-Kosovo u petak 10. jula, čiji je cilj ublažavanje napetosti između balkanskih rivala, saopštio je Macronov ured, javlja agencija France Press. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno. U prvom dijelu dana ponegdje u Bosni se očekuje kiša. Poslije podne razvedravanje u Krajini i Posavini, a do kraja dana i ostatku Bosne. Najviša dnevna temperatura od 15 do 21, na jugu zemlje od 22 do 27 stepeni.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
U posljednja 24 sata u Republici Srpskoj u Institutu za javno zdravstvo testirana su 134 laboratorijska uzorka, od kojih je 16 pozitivno na koronavirus, a zabilježena su i dva smrtna slučaja. Uprkos nastavku registrovanja dvocifrenog broja zaraženih na dnevnom nivou, u ovom entitetu i dalje ne razmatraju oštrije mjere. Slušamo Gojka Veselinovića.
Branislav Zeljković, direktor Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske, kaže da je do porasta broja oboljelih došlo jer građani ne poštuju zaštitne i preventivne mjere koje su do sada bile na snazi. O novim mjerama trebalo bi se, kaže, raspravljati narednih dana.
U toku ove sedmice će biti razmatrana cjelokupna epidemiološka situacija sa određenim prijedlozima instituta i stručno operativnim timima Ministarstva zdravstva i socijalne zaštite. Naravno, čemu ćete biti upoznati, da će Republički štab za vanredne situacije da donese određene zaključke.
Doktorica Jela Ćimović, epidemiolog u Institutu za javno zdravstvo, kaže da neće doći do pooštravanja mjera na republičkom nivou, ali su moguće strožije mjere u pojedinim lokalnim zajednicama, za što se već rade analize od strane epidemiologa.
Da izanaliziraju šta su to bili kritični momenti u svakoj pojedinačnoj lokalnoj zajednici i šta bi moglo biti najveći rizik u nekom nastupajućem periodu, i također da daju preporuke šta bi trebalo od mjera pojačati, ako je potrebno, u svakoj toj lokalnoj zajednici.
Kada su u pitanju najave mogućeg ponovnog zatvaranja ugostiteljskih objekata, Zeljković kaže da do toga za sada neće doći.
Mi u ovom trenutku apelujemo na sve građane Republike Srpske da poštuju postojeće mjere. Što se tiče budućih mjera, naravno da će biti razmatrano u slučaju da ovakva situacija se dalje nastavi, odnosno povećan broj pozitivnih osoba na dnevnom nivou, jer definitivno da i Republička uprava inspekcijskih poslova i komunalna policija će morati, da tako kažemo, restriktivno da nastupa prema tim pojedincima, odnosno u smislu toga kažnjavanja radikalnog, kako bi dali za primjer svim drugim osobama na koji način se moramo ponašati.
Do sada je u Republici Srpskoj potvrđeno 2609 slučajeva virusa korona, od kojeg se oporavilo 1380 osoba, a zabilježen je 131 smrtni slučaj. Iz Instituta za javno zdravstvo ponovo su apelovali na građane da se pridržavaju uputstava za prevenciju zaraze, koje se odnose na fizičku distancu, nošenje zaštitnih maski te dezinfekciju i pranje ruku. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
U kantonu Sarajevo danas su na snazi nove restriktivne mjere kako bi se spriječilo dalje širenje zaraze koronavirusom. Prema naredbi kriznog štaba kantonalnog ministarstva zdravstva, pored ostalog je skraćeno radno vrijeme ugostiteljskih objekata, smanjeni broj osoba koje mogu boraviti u zatvorenom i na otvorenom prostoru te na javnim skupovima. Naloženo je da ustanove i preduzeće donesu vlastite planove higijensko-epidemioloških i preventivnih mjera, informiše Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Šefica kriznog štaba Ministarstva zdravstva kantona Sarajevo, dr. Aida Pilav, navodi da su nove mjere uglavnom usmjerene na sprječavanje širenja zaraze na mjestima na kojim se okuplja veliki broj ljudi.
Ponovno smo mi u fazi uvođenja striktnih mjera. Prevashodno na ograničavanje, odnosno privremenu obustavu posjeta socijalnim ustanovama, staračkim domovima, odnosi se na skraćenje ili ograničenje rada ugostiteljskih objekata do 24 sata, odnosi se na obavezno nošenje lične zaštitne opreme, tačnije maske u zatvorenim prostorima i odnosi se na broj lica koji će prisustvovati javnim skupovima u zatvorenim i otvorenim prostorima.
U zatvorenom prostoru broj osoba je ograničen na najviše 50, na otvorenom na 100, uz držanje fizičke distance i obezbjeđivanje dezinfekcionih sredstava i zaštitne opreme. Javni skupovi na kojim se okuplja više od 100 učesnika moraju biti najavljeni, nakon čega će biti utvrđene instrukcije za njihovo održavanje. U gerontološkom centru u naselju Neđarići kažu kako nova mjera zabrane posjeta štićenicima za njih nije ništa novo, jer su te mjere praktično na snazi već mjesecima, uz malu iznimku kada su posjete bile dozvoljene, kaže Ensar Tičić, sociolog u ovom centru.
Teško ljudima, oni su ovdje već 4 mjeseca zatvoreni, srećom imaju ovaj veliki park, mogu izaći svakodnevno, tu borave, provode vrijeme barem na polju. Rodbina dolazi do kapije, donosi im sve ono što im je potrebno, oni to dobiju na vrijeme. Jedini problem za naše korisnike je što ne mogu preko kapije, što ne mogu vidjeti svoje najbliže. A u principu imaju sve što im je potrebno.
Krizni štab Ministarstva zdravstva kantona Sarajevo također upozorava građane da ne ignorišu pojavu eventualnih simptoma zaraze. Doktorica Aida Pilav.
Ponavljamo apel, dakle ukoliko imate akutni respiratorni simptom, što znači lagano povišene temperature, suh, kašalj, malaksalost, da ostanete kućama i da se javljate dakle svojim porodičnim doktorima ili ukoliko niste osigurani ili imate neku drugu vrstu zdravstvenog osiguranja da se javljate nadležnim domovima zdravlja.
Nove restriktivne mjere kriznog štaba kantona Sarajevo, čija je primjena počela danas, važiće u narednih 14 dana. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Šef delegacije Evropske unije i specijalni predstavnik Evropske unije u Bosni i Hercegovini, ambasador John Sattler, uručio jutro sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar 4 respiratora vrijedna 177.000 konvertibilnih maraka za borbu protiv pandemije koronavirusa u Bosni i Hercegovini. Istovremeno iz delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini saopšteno je da je posjetom ambasadora Sattlera Mostaru započela isporuka 20 ultrazvučnih aparata koje donira Evropska unija za potrebe medicinskih ustanova širom Bosne i Hercegovine. Evo što je ambasador Sattler rekao u Mostaru.
We are handing over today medical equipment.
Ovdje smo da izvršimo primopredaju vrijedne opreme za građane Mostara, za građane Hercegovine. Radi se o vrlo kvalitetnoj opremi koja će moći poslužiti i nakon što korona prođe. Dakle, imamo ovdje respiratora, ali također imamo i neke drugu zaštitnu opremu, uključujući i ultrazvučni aparat, ali također tu su respiratori.
What does it mean? This means that,
šta to znači? To znači da Evropsku uniju zaista stalo do Bosne i Hercegovine, do ove regije, do Zapadnog Balkana i inače. To također znači da mi zaista želimo vidjeti Bosnu i Hercegovinu dijelom Evropske unije. Ja svaki dan vrijedno radim da ubrzam taj put Bosne i Hercegovine. Nažalost, bilo je neki zastoja, već 15 godina Bosna i Hercegovina je izgubljeno, ali radimo na tome.
Nakon Mostara, John Sattler je otputovao u Trebinje, gdje je zajedno sa ministrom zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alenom Šeranićem uručio medicinsku opremu za bolnicu Trebinje, koja uključuje 2 respiratora i rengen aparat, informiše Nebojša Kolak.
Najteža situacija na području Istočne Hercegovine i opštini Ljubinje, koja trenutno nema dovoljan broj zdravstvenih radnika, ali ni medicinske opreme kako bi pomogli stanovništvu. Prema riječima načelnika Darka Krunića, trenutno je 55 registrovanih na koronavirus.
Ima još tu dosta osoba koje imaju upale pluća, koje su pod nadzorom kućnim, kako se njihova situacija razvija, ne znam. Mislim, strah me da ne dođem u problem, jer opština Ljubinje je mala zajednica koja nema dovoljno ni medicinskog osoblja, nema ni ostalog osoblja. Ne znam da li ćemo uspjeti da se sa svim ovim izborimo bez neke pomoći.
Ministar zdravlja Republike Srpske Alen Šaranić obećao je pomoć ovoj opštini kako bi se izborili sa koronavirusom.
Tako da smo razgovarali da ovdje domovi zdravlja iz regije Istočne Hercegovine kroz zdravstvene radnike i kroz određenu saradnju pomognu domu zdravlja u Ljubinju.
Kapaciteti trebinske COVID bolnice su popunjeni, pa im je u pomoći pritekla sa smještajem zaraženih bolnica u Nevesinju i Foči. Direktor Fočanske bolnice Radmil Marić kaže da imaju trenutno dovoljan broj mjesta za nove zaražene pacijente.
Tako da ima dovoljan broj testova, obezbijeđenje, znači dovoljan broj testova. Nismo prekidali testiranje od onog trenutka kad smo počeli, tako da ja iskreno mogu da kažem da smo mi sad trenutno sa 26 pacijenata spremni da primimo sve one pacijente kojima je to neophodno.
Danas je uručena pomoć bolnicama u Republici Srpskoj od strane Elektroprivrede, 10 respiratora i pomoć u respiratorima od strane Evropske unije Trebinjskoj bolnici. Šaranić ističe veliki značaj ovih respiratora.
Uzirom da ćemo se evo svakako pripremati i za sezonu oktobar, april naredne godine, kada očekujemo svakako porast broja lica koja će imati potrebu za respiratorima.
Šaranić je istakao postojanje važećih preventivnih mjera, ali je regijama i opštinama dozvoljeno da pooštravaju mjere shodno situaciji na terenu. I Trebinje za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Hrvatska beskrupulozno želi odlagalište nuklearnog otpada na lokaciji Trgovske gore, a odbrana interesa države i građana Bosne i Hercegovine nema cijenu, potreban je jedinstven i odlučan nastup, poručili su danas zastupnici u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine i članovi Zelenog kluba Edita Đapo, Jasmin Emrić i Saša Magazinović. Sastanak je uslijedio nakon povlačenja odluke o formiranju ekspertskog tima za Trgovsku goru sa dnevnog reda Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, pripremio Edi Bajrović.
Aktualna ministrica okoliša i turizma Federacije BiH i zastupnica u Parlamentarnoj skupštini BiH Edita Đapo kaže da je bitno formirati ekspertni, ali i pravni tim koji će aktivno raditi na pitanju Trgovske gore, jer je, kako kaže, u Republici Hrvatskoj već objavljen javni poziv za izradu studije utjecaja na okoliš.
Naravno, kada ta studija utjecaja na okoliš bude gotova, Bosna i Hercegovina može reagirati. Međutim, mi mislimo da će tada biti jako kasno da reagiramo.
Rezolucija kojom se Bosna i Hercegovina protivi namjeri izgradnje odlagališta nuklearnog otpada, prema riječima zastupnika u Parlamentarnoj skupštini BiH Jasmina Emrića, usvojena je u oba doma parlamenta. To je, smatra on, jasan stav Bosne i Hercegovine koji Hrvatska ne uvažava. Ako ne postoji dogovor, kaže, jedini način je arbitraža ili tužba na međunarodnom nivou.
Hrvatska je dobro izabrala lokaciju kako će ona imati najmanju štetu, a za susjede ih nije briga. Prema tome, mi sad trebamo eksperte, mi trebamo pravnike, međunarodne stručnjake koji će dokazati da je ovo prije svega nepravedno, nemoralno i štetno za Bosnu i Hercegovinu.
Zvanične komunikacije i saradnje između Bosne i Hercegovine i Hrvatske po ovom pitanju nema, smatra zastupnik Saša Magazinović. Problem je što su, kako kaže, zvaničnici Bosne i Hercegovine na brojnim bilateralnim sastancima ignorisali ovu temu.
Obično se ti susreti, što ja smatram da je pogrešno, koriste da se iskaže stav o dobrosusjedskim odnosima, da se ljudi nasmiju, uslikaju, ali se ne otvaraju ovakva pitanja. I opet ponavljam, ovdje ili će se svi uključiti pa da neki posao zajedno napravimo, ili odmah u startu da odustanemo, da ne trošimo bez veze energiju i resurse. Ja mislim da ovo jest veliki interes države i da treba biti agresivniji između ostaloga i na međunarodnom planu, ne samo na relaciji Bosna i Hercegovina-Hrvatska, nego i na relaciji Bosna i Hercegovina-institucija Europske unije.
U utorak 30. juna na sjednici Vijeća ministara BiH na zahtjev ministrice vanjskih poslova Bisere Turković s dnevnog reda Vijeća ministara BiH skinuta je odluka o imenovanju ekspertne grupe koja treba imati ključnu ulogu za nastavak borbe protiv izgradnje odlagališta nuklearnog i radioaktivnog otpada na spomenutoj lokaciji. Vlasti Bosne i Hercegovine na svim nivoima protive se otvaranju centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori jer smatraju da bi on mogao ugroziti život i zdravlje oko 250.000 ljudi koji žive u 13 opština u slivu rijeke Une. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Edib Bajrović.
Zastupnici u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine sutra bi po hitnoj proceduri trebali raspravljati o prijedlogu zakona o budžetu institucija za 2020. godinu. Ukoliko odmah bude proslijeđen, predsjedavajući Doma naroda Nikola Špirić smatra da bi ovaj prijedlog trebao biti i usvojen u Domu naroda. SNSD, kako kaže, neće praviti problem zbog samog sadržaja kako se lokalni izbori u Bosni i Hercegovini ponovo ne bi prolongirali.
Ukoliko bude proslijeđeno u Dom naroda, mi ćemo ispoštovati proceduru. Stav SNSD-a da treba podržati budžet kako ne bismo ugrozili termin održavanja lokalnih izbora u ovoj godini. Dakle, ako bude procedura uzme ili ostavi, mi nismo mogućnost da mijenjamo strukturu budžeta. Kada je u pitanju izmjene izbornog zakona za provođenje izbora, mi mislimo da je dobro da se nakon 12 godina provedu izbori. Srpska zajednica Mostar nije konstatovana ni bilo koja politička partija. Mi ovih dana imamo konstatacije sa političkim partijama, parlamentarnim političkim partijama iz Republike Srpske. Vidjet ćemo na koji način ćemo se odnositi prema tom prijedlogu, da li vrijedi kroz zaključke tražiti, dakle, ono što pripada po Ustavu, to je puna konstitutivnost Srba.
Iz memorijalnog centra Ovčara jutros je krenuo 9. ultramaraton Vukovar Srebrenica s ciljem odavanja počasti žrtvama genocida u Srebrenici. U mezarju memorijalnog centra Srebrenica Potočari 11. jula ove godine bit će ukopani posmrtni ostaci 8 žrtava genocida počinjenog 95. godine u Srebrenici. Posmrtni ostaci se nalaze u komemorativnom centru u Tuzli, odakle će u srijedu biti prebačeni u prostorije gradskog groblja Visoko. Radio Slobodna Evropa povodom 25. godišnjice genocida u Srebrenici objavljuje.
Od svih užasa koje je čovjek počinio, genocid je pri vrhu liste. Njegov saldo je zapanjujući, više od 100 miliona mrtvih širom svijeta. Završetkom ratnih užasa nisu okončane nevolje porodica, žrtava i društva u cjelini, jer se genocid uglavnom poriče, što otežava proces pomirenja. Kako učiti u genocidu? O Kambodži, Ruandi i Bosni i Hercegovini govorimo povodom 25. godišnjice genocida u Srebrenici. Zašto tranziciona pravda u Bosni i Hercegovini nije u potpunosti uspješna, odgovara profesorica na Pravnom fakultetu u Birminghamu, Jasmin Clark.
Jedan od razloga zašto tranziciona pravda nije bila naročito uspješna jeste što politička vodstva ne dozvoljavaju građanima da krenu naprijed. Oni i dalje održavaju prošlost u životu. Rat je ostao moćni element sadašnjosti. Srebrenica je samo jedna od ilustracija.
Kako nakon genocida u Kambodži, govori Aleksandar Hinton, profesor univerziteta Rutgers i ekspert na suđenju Crvenim Kmerima.
Ja bih rekao da su mnogi akteri u međunarodnoj zajednici u izvjesnoj mjeri saučesnici, negirajući da se genocid dogodio. Dakle, genocidnom režimu je omogućeno predstavljanje u Ujedinjenim nacijama 1979.
Ruanda. Kako izgleda život nakon genocida, govori Holly Braim sa Državnog univerziteta u Ohaju.
Oni se sada vraćaju kući, često u iste one sredine u kojima su počinili zločine 1994. godine. Većina ljudi, bivših zatvorenika koje sam intervjuisala, također bila je iznenađena da su ih komšije dočekale sa radošću, donosili im poklone i večerali s njima.
Emisiju pogledajte na web stranici slobodnaevropa.org.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta, između ostalog možete čuti. Pobjednik izbora u Hrvatskoj je Hrvatska demokratska zajednica. Kakav će to imati utjecaj na Bosnu i Hercegovinu?
Očekujem da će zapravo doći do još snažnije podrške HDZ u Bosni i Hercegovini ili konkretnije Draganu Čoviću u njegovim nastojanjima da izmjeri izborni zakon Bosne i Hercegovine.
Hoće li BH školarci u septembru ići u školu ili imati online nastavu?
U ovom trenutku mi teško možemo predvidjeti uopšte kakav će koncept nastave biti u septembru.
Prvo o najvažnijim zbivanjima u susjedstvu. Relativni pobjednik parlamentarnih izbora 5. jula HDZ već je započeo pregovore o formiranju nove parlamentarne većine. Izbori imaju i prvu žrtvu. Zbog katastrofalnih rezultata sa čela socijaldemokrata odlazi Davor Bernardić. Pripremio Eni Zebić.
HDZ je relativni pobjednik izbora 5. srpnja sa 66 zastupnika, što znači da mu do potrebne većine za dobivanje mandata za sastav nove vlade manjka svega 10 ruku. Jedan od potpredsjednika HDZ-a Branko Bačić kazao je medijima da su pregovori oko formiranja nove parlamentarne većine već započeli, i to sa njihovim dosadašnjim partnerima, manjinama koji imaju 8 mandata, narodnjacima s jednim mandatom i reformistima također sa jednim mandatom.
Naime, rezultat kojega smo juče ostvarili, prema kojima je to sjajna, snažna pobjeda Hrvatske demokratske zajednice, ostavlja mogućnost da vrlo brzo formiramo buduću vladajuću koaliciju, a time i mandatara, a onda jasno i sastavimo vladu.
Predsjednik Socijaldemokratske partije Hrvatske Davor Bernardić se zbog izbornog poraza koalicije lijevog centra Restart, kojoj je SDP bio na čelu, povlači sa čelnog mjesta u stranci, izvijestio nakon sjednice predsjedništva stranke.
Analiza će biti. Najlakše je reći kriva je izlaznost, krivo je ovo, krivo je ono. Građani su odlučili, izlaznost je bila kakva je bila, ja nikog ne okrivljujem, upravo preuzimamo odgovornost.
Na izborima 5. srpnja koalicija stranaka lijevog centra Restart, predvođena SDP-om, ostvarila je vrlo slab rezultat, svega 41 mandat, što je za 25 mandata manje od relativnog pobjednika ovih izbora HDZ-a. Desničarski domovinski pokret pjevača Miroslava Škore ostvario je 15 mandata, a najveće iznenađenje ovih izbora koalicija malih lijevih i zelenih stranaka Možemo, koja je ostvarila 7 mandata. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Nakon pobjede HDZ-a na parlamentarnim izborima u Hrvatskoj, politika te zemlje prema Bosni i Hercegovini sada bi mogla otići u dva pravca. U zavisnosti od toga s kim će pobjednički HDZ formirati vladu, smatraju politički analitičari u Bosni i Hercegovini. Ako to bude slučaj sa desno orijentisanim strankama poput Mosta ili Domovinskog pokreta, analitičari ocjenjuju dalju radikalizaciju politike Hrvatske prema Bosni i Hercegovini. Slušamo Mirsade Behrama.
Politički analitičar iz Mostara, Faruk Kajtaz, ocjenjuje da će Hrvatska dobiti jaku desnu vladu, predvođenu nikad jačim HDZ-om još od 90. godina prošlog stoljeća.
Očekujem da će zapravo doći do još snažnije podrške HDZ-u Bosne i Hercegovine ili konkretnije Draganu Čoviću u njegovim nastojanjima da izmijeni izborni zakon Bosne i Hercegovine. Mislim da je gospodin Plenković do sada pokazivao jako veliki interes za pitanja Bosne i Hercegovine, pa samim time da je otvoreno lobirao što u Hrvatskoj, što u regionu, što u Europskoj uniji za ideje Dragana Čovića.
Međutim, profesor Slavo Kukić ističe da ako HDZ sam formira vlast sa manjinama, onda bi se mogao dogoditi zaokret predsjednika vlade i HDZ-a Andreja Plenkovića i Hrvatske prema BiH. Naime, podsjeća Kukić, čitav prošli mandat HDZ BiH i njen predsjednik Dragan Čović imali su veliki utjecaj na državnu politiku Hrvatske prema BiH.
Zbog činjenice da je broj zastupnika u Saboru uvijek bio na kritičnoj granici od 76, i da je zbog toga Čović sa svoja tri zastupnika mogao faktički ucjenjivati Plenkovića i zapravo gotovo mu ultimativno određivati politiku prema Bosni i Hercegovini.
Nakon ovih izbora ta se pozicija gubi, smatra Kukić, jer Plenković sada ima sve pretpostavke za promjenu odnosa prema BiH, ali i debele razloge za to.
Ima razloge u činjenici da je Dragan Čović danas najvjerniji, da tako kažem, partner Miloradu Dodiku, koji svako malo udara po Hrvatskoj i njezinoj prošlosti i sadašnjosti, aktualnoj politici i bivšoj politici. Sve aktivniji je, sve snažniji je partner Beogradu i Moskvi, sve manje je opredjeljen za euroatlantske integracije, sve više za euroazijske zajedno sa Miloradom Dodikom. I ja ne želim vjerovati da je to politika koja može naići na potporu u Zagrebu i posebice kod Plenkovića koji ispoli kao briselski čovjek.
Profesor Kukić kaže i kako ne čudi to što je HDZ osvojio sva tri mandata u dijaspori, posebno u BiH, jer se pokazalo da HDZ BiH ima infrastrukturu i organizaciju da dopre do svih birača i ima instrumente da ih motivira. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Entitetska ministarstva obrazovanja u Bosni i Hercegovini pripremaju se i za početak školske godine u učionicama, ali i za online nastavu. U Republici Srpskoj su predstavljeni digitalni udžbenici, a u Federaciji Bosne i Hercegovine čekaju odluku kriznog štaba. Pojedini prosvjetni stručnjaci u Bosni i Hercegovini upozoravaju da se bez obzira da li nastava počela ili ne, pažnja mora usmjeriti na program za najranije uzraste. Slušamo Selmu Boračić-Mršo.
Branka Tepić iz Banja Luke, majka osnovca, za Radio Slobodna Evropa ističe kako ne bi voljela da njeno dijete ponovo od septembra pohađa online nastavu, odnosno časove na daljinu. Kaže kako je cijeli proces ovakvog načina odvijanja nastave, koje je zbog pandemije COVID-19 trajao od marta do juna ove godine, bio zamoran za roditelje.
Zadovoljena je forma. Mislim da su svi nedostaci školskog sistema i obrazovanja isplivali na površinu.
Adisa Šuvalija iz Sarajeva je u školskoj 2019-2020. bila učiteljica prvačićima, no izazov joj je bio, kako kaže, i u ulozi roditelja, jer ima kćerku od 10 godina.
Kada govorimo o časovima koje sam ja realizirala, ja mogu reći da sam zaista nailazila na razne oblike izazova, pa sam imala ispred sebe 22 učenika koja ne znaju čitati i pisati.
Nastavnici, pored toga što ističu kako je godina sretno završila, navode da je cijeli proces sa uvođenjem online nastave bio stresan. Zahvaljujući Balkanskoj nastavničkoj mreži koja je okupila gotovo 30.000 nastavnika i učitelja sa prostora bivše Jugoslavije, mnogima je pružena dragocjena podrška. Jedna od učesnica Balkanske nastavničke mreže je i nastavnica engleskog jezika iz Zenice, Aida Šarić.
Mislim da su nastavnici u ovom, tako reći, ad hoc postupku dosta toga naučili, samo inicijativno, kao što su za nastavnike nije uopće nešto novo, jer nastavnici naučili da se snađu.
U Republici Srpskoj za sada planiraju normalan početak školske godine. Službenica za odnose s javnošću u Ministarstvu prosvjete Branka Rogač.
Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske planira da naredna školska godina počne 1. septembra u školskim učionicama.
U Ministarstvu za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje Federacije Bosne i Hercegovine nisu bili decidni o načinu početka školske godine. Pomoćnica ministra Nadija Bandić.
U ovom trenutku mi teško možemo predvidjeti uopšte kakav će koncept nastave biti u septembru.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mrša.
Jedan plivač, jedan spašen život. Pod tim motom danas je na bazenima u Doboju počela škola plivanja za djecu osnovnoškolskog uzrasta iz opštine Dobojug. Školu plivanja podržala je i fondacija Mozaik. Arnes Grbešić.
Škola plivanja za djecu iz Dobojuga prvi put je organizovana u Doboju, jer bazeni u susjednoj opštini Tešanj nisu otvoreni. Ove godine plivačke tehnike mališani savladavaju pod motom jedan plivač i jedan spašen život, govori organizator škole plivanja Kenan Kurbašić.
Ovi gore ne rade sad, koji su sad razlozi, mi nismo ni ulazili u to, uglavnom bitno je da smo se mi snašli, da smo dogovorili ovdje naš angažman i da su nas ljudi ugostili i pružili nam sve ono što i ovim drugim školama plivanja u Doboju pruža. Svaki plivač kojeg mi naučimo da pliva, mi smo njemu faktički spasili život, što je ono jest bit ovog svega toga, naravno i druženje djece.
Instruktor plivanja Ahmed Muminović.
Veći su bazeni, malo je prostraniji nego smo inače radili, ali smanjili smo broj djece, kao što sami znate, zbog sigurnosti, zbog svega, da nas neko ne bi možda kasnije tražio zbog toga i govorio da je previše djece.
U školu plivanja koju podržava i fondacija Mozaik uključeno je približno 40 djevojčica i dječaka. To je oko 3 puta manje nego prošle ili ranijih godina. Govore Hadžera Čehajić, Majd Muratović i Sara Tokmić.
Gimnastiku treniram već 2 godine, dolazim na školu plivanja, već sam se oslobodila i radim sa trenerom Kenanom.
Ja sam plivač, naučio sam prošle škole plivanja plivat, pa dolazim inače da se mogu družiti s nekom djecom.
Znam plivati muški i ženski, i tu sam naučila i ron. Znala sam joj, ali sam ovdje usavršila. Ovdje sam ono naučila totalno, skroz.
Instruktor plivanja Benjamin Alić.
Što se tiče djece, broj neplivača je konstantan, odnosno 90% djece ne zna da pliva, u osnovnim školama barem. Evo, ovo je prilika i ovo je šansa i djeci i roditeljima kroz petodnevnu obuku. Mislim da većina djece može da savlada osnove plivanja. I zato je ovo škola izuzetno povoljna financijski, zato što nas podržava fondacija Mozaik. To je razlog zašto je dnevna karta, dnevna škola plivanja košta samo 5 maraka.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
Bilo je to sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Više informacija, kao što ste čuli, možete naći na našoj web stranici, adrese slobodnaevropa.org. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Marija Arnautović. Želimo vam ugodan ostatak dana.